Welcome to the Voice of America in Khmer.
នៃប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី23ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្នុងផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកត្រាំនិងលោកបៃដិនជជែកដេញដោលគ្នាលើកចុងក្រោយមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានអំពីការជ្រៀតជ្រែកថែមទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់គ្រោះទឹកចំនួន $200,000ដល់កម្ពុជានិងវៀតណាម
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរបំផៃក្រុមបាតកោនៅមុខស្ថានទូតចិនខណៈសមាជិកបកប្រឆាំង2នាក់ត្រូវឃាត់ខ្លួននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកតាមដានលើកឡើងថា29ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាប្រឈមការប្រឆាំងនយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកចិនពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំនិងគូប្រជែងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនបានចូលរួមក្នុងការជជែកដេញដោលកាលពីយប់ថ្ងៃពហុសមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយបានបង្ហាញនូវទស្សនៈផ្ទុយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងអំពីការដឹកនាំប្រទេសក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខទៀតក្នុងការជជែកដេញដោលរយៈពេល90នាទីបេក្ខជនទាំងពីរបានរិះគន់អំពីជំហររបស់គ្នាទៅវិញទៅមកស្ដីពីការត្រួតត្រាវីរុសកូវីដ-19និងការទប់ស្កាត់ការបន្តស្លាប់របស់មនុស្សជាង 222,000 នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកបេក្ខជនទាំងពីរបានជជែកអំពីការថែទាំសុខភាពប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មទំនាក់ទំនងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការដឹកនាំនៅក្នុងសេដ្ឋវិមាននៅទីបញ្ចប់លោកត្រាំថ្លែងថាលោកសាក់សំកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាណត្តិទី2នៅសេតាវិមានពីពុះទៅជោគជ័យនិងបង្រួបបង្រួមយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អបំផុតមុនការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសនៅដើមឆ្នាំ2020ហើយថាលោកនឹងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាបើលោក Biden ឈ្នះឆ្នោតយើងនឹងមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដែលគេមិនបានធ្លាប់ឃើញកាលពីពេលមុនលោក Biden ដែលបានឋិតនៅលើឆាកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកជិតកន្លះសតវត្សជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងអនុប្រធានាធិបតីរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានរិះគន់ប្រធានាធិបតី Trump ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាដឹកនាំប្រទេសខុសមិនខ្វល់ខ្វាយនិងច្បូកច្បល់ហើយលោកបានសន្យាបង្រួមបង្រួមប្រទេសឡើងវិញបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតអ្វីបើមានការរិះគន់គ្នាខ្លាំងៗទៅវិញទៅមកក៏ដោយការជជែកដេញដោលរបស់បេក្ខជនទាំងពីរជាលើកទី2និងជាលើកចុងក្រោយដែលនៅសល់12ថ្ងៃទៀតមុនការបោះឆ្នោតមានភាពរំទុំជាងមុនហើយមិនមានភាពជូរចត់ដោយការជជែកដេញដោលលើកទី1នៅពេលដែលបេក្ខជនទាំងពីរប្រឈមមុខគ្នានៅលើឆាកជជែកដេញដោលកាលពីចុងខែកញ្ញាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់កំពុងបង្កើនការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងកុំព្យូទ័ររដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថែមទាំងកំពុងបង្កើនយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្លែងក្លាយដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកមិនដល់2សប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាការព្រមានការពីថ្ងៃប្រវត្តិមកពីមន្ត្រីស៊ើបការសង្កាត់និងមន្ត្រីសន្តិសុខបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតមានឡើងមិនដល់24ម៉ោងផងបន្ទាប់ពីនាយកស៊ើបការសង្កាត់ជាតិបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារលើកទី1លើការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខដោយបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតេរ៉ង់ថានៅខាងក្រោយនៃការបោកបញ្ឆោតតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានគោលបំណងបំផិតបំភ័យពួកអ្នកបោះឆ្នោតការណែនាំការពីថ្ងៃប្រវត្តិពីសំណាក់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីមែលបំផិត20អ្នកបោះឆ្នោតនិងសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីចូលក្នុងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃយុទ្ធនាការកាន់ធំឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន $200,000សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រកាសថាជំនួយ$100,000ត្រូវបានផ្តល់ដល់កម្ពុជាគ្រោះទឹកជំនន់ដែលបណ្តាលមកពីភ្លៀងដែលទទួលរងឥទ្ធិពលពីព្យុះត្រូពិកនៅឆ្នាំ2020នេះបានសម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងតិច34នាក់និងពលរដ្ឋវៀតណាមជាង100នាក់និងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់មនុស្សជាង1,500,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរការពីដើមឡើយការអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធនក្រុងចាប់ផ្ដើមពីដើមឆ្នាំក្រោយការសម្រេចយកពន្ធនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ផងដែរខណៈប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី22ខែតុលាអគ្គនាយកពន្ធដារបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចពន្យារពេលអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធននេះរយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតគឺរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ2021ការអនុវត្តយកពន្ធនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបញ្ជាក់ថាការសម្រេចពន្យារពេលនេះគឺដើម្បីទុកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដល់អ្នកជាប់ពន្ធនិងសាធារណជនទាំងអស់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់និងត្រៀមខ្លួនចាប់ផ្ដើមបង់ពន្ធចាប់ពីដើមឆ្នាំ2022កាលពីដើមខែតុលាលោកកុងវិបុលអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាននិយាយថាការបង់ពន្ធលើចំណេញមូលធននេះគឺដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនេះទៅជួយពួកគេនឹងរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសលោកបានបញ្ជាក់ថាការយកពន្ធនេះមិនមែនសង្កត់កលប្រជាពលរដ្ឋនោះទេរដ្ឋាភិបាលបានពន្យល់ថាមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឲ្យតែលក់ផ្ទះឬដីត្រូវជាប់ពន្ធចំណេញមូលធននោះទេគឺភាគច្រើនអ្នកដែលមានអចរណទ្រព្យច្រើនលើសពីផ្ទះឬដីគោលរបស់ពួកគេដែលតម្រូវឲ្យចូលរួមចំណាយផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញដល់រដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេលក់ចំណេញបើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអត្រាពន្ធលើចំណេញមូលធនត្រូវបានកំណត់តាមអត្រាថេរ 20% ប្រាក់ចំណេញមូលធនគឺជាប្រាក់បន្ទាប់ពីការកាត់ថ្លៃដើមនិងការចំណាយផ្សេងៗដូចជាការបង់ហាត់ការប្រាក់នៅធនាគារការជួសជុលកែលម្អផ្ទះនិងការចំណាយផ្សេងៗទៀតបើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអ្នកជាប់ពន្ធត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធតាមទម្រង់ដែលកំណត់ដោយរដ្ឋបាលសារពើពន្ធនិងបង់ពន្ធលើចំណេញមូលធនក្នុងអំឡុងពេលមិនលើសពី3ខែបន្ទាប់ពីសម្រេចបានចំណេញមូលធនប្រព័ន្ធការពារប្រទេសអ៊ីសរ៉ាអែលបានបាញ់ទម្លាក់កំជួនមីស៊ីលមួយគ្រាប់នៃកំជួនមីស៊ីល2គ្រាប់ដែលបានបាញ់ចេញពីជម្រាកដែនដីហ្គាហ្សាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធនេះតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាអ៊ីសរ៉ាអែលយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលបានផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយអំពីការបាញ់កំជួនមីស៊ីលទី2ឬថាតើមានការខូចខាតឬមនុស្សស្លាប់និងរបួសដែរឬទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ីសរ៉ាអែលថាក្រុមហាម៉ាស់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទាំងអស់មកពីតំបន់ហ្គាហ្សាពួកនាយកតកសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមជាលើកដំបូងឲ្យប្រើឱសថ Remdesivir ដើម្បីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 Remdesivir ជាប្រភេទឱសថចាក់តាមសេរ៉ូមក្រុមហ៊ុន Galician ដែលផលិតឱសថនោះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាឱសថនោះបានត្រូវយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងដែលត្រូវចូលមន្ទីរពេទ្យដោយសារការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្រុមហ៊ុននោះបានហៅឱសថនោះថា Veklury
ផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរបំបីក្រុមបាតុករនៅមុខស្ថានទូតចិនខណៈសមាជិកបកប្រឆាំង2នាក់ត្រូវឃាត់ខ្លួននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកតាមដានថា29ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកម្ពុជាប្រឈមការប្រឆាំងនយោបាយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស មូលហេតុដែលនាំឲ្យការស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020អាចត្រឹមត្រូវជាងការស្ទង់មតិឆ្នាំ2016ហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាចមិនដូចការបោះឆ្នោតឯទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះនាយកទីភ្នាក់ងារចារកម្មអង់គ្លេសនិយាយថាចិនជាការគំរាមកំហែងធំបំផុតក្នុងរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅមុនថ្ងៃគម្រប់ទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យពួកគេមកចូលរួមការតវ៉ានៅភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់បានបំបែកការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនដែលអ្នកតវ៉ាស្រែកទាមទារឲ្យគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងស្រ័យបដិសេធកងទ័ពចិននៅលើទឹកដីកម្ពុជាលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយម្នាក់ត្រូវបានដោះលែងវិញក្នុងការរៀបរៀងពួកគេមកភ្នំពេញមិនឲ្យចូលរួមទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានបំបែកការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនៅខាងមុខស្ថានទូតចិនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានឈ្មោះវ៉ាន់សុផាតជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកក្រូចឆ្មារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស៊ូយៀនជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយឃាត់ខ្លួនប្រមាណ6ម៉ោងលោកវ៉ាន់សុផាតត្រូវបានដោះលែងក្រោយសមត្ថកិច្ចសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងរបស់លោកឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមការរំលឹកទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារលោកវ៉ាន់សុផាតបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកត្រូវបានឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រោយចាប់ខ្លួនកាលពីម៉ោងជាង12ថ្ងៃត្រង់លោកបន្តថានគរបាលបានសួរនាំលោកតាក់ទងនឹងគម្រោងមកភ្នំពេញដើម្បីសម្ដែងមតិអបអរសាទរទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីលោកត្រូវបាននគរបាលឲ្យចុះកិច្ចសន្យាថានឹងមិនឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញហើយនគរបាលបង្គាប់ឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកក្រូចឆ្មាដើម្បីធានាថាលោកមិនមានវត្តមាននៅភ្នំពេញ
ចូលមកធ្វើកិច្ចសន្យានេះនិយាយចំវាប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍យើងដែលយើងចង់បាននៅពីជាបតៃគោរពសិទ្ធិលោកគោរពបាននៅអ្វីដែលយើងជាប់បានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងចង់ឲ្យសារគោរពនៅបន្តទៀត
លោកបន្ថែមថា
គឺយើងគ្រាន់តែមិនទៅអីមានរដ្ឋបហាមានស្អីណាចង់ទម្លាក់អ្នកណាទេគ្រាន់តែយើងចង់ធ្វើឲ្យជាបរិវត្តខ្មែរនៅយល់ដឹងពីថ្ងៃ23តុលាណា
កាលពីខែកញ្ញាលោកវ៉ាន់សុផាតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែទោសនោះត្រូវព្យួរហើយលោកក៏មិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារទេភរិយារបស់លោកវ៉ាន់សុផាតគឺអ្នកស្រីគឹមជេងអាយុ40ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាការឃាត់ខ្លួនប្តីរបស់អ្នកស្រីមិនមានដីកាឬបញ្ជាក់ព័ត៌មានដល់ក្រុមគ្រួសារថាគាត់ប្រព្រឹត្តខុសអ្វីនោះទេ
អូខ្ញុំភ័យខ្ញុំអត់ដាក់អីទេអើយខ្ញុំកូនទូចផងអីផងកូន5នាក់មកពីណាធ្វើអីធ្វើចការធ្វើអីទេនេះធ្វើតែចការមានបានអីមានលុយមានអីចាប់ធនាគារនេះអីផង
អ្នកស្រីបន្តថាពេលចាប់ខ្លួននោះអ្នកស្រីឮនិយាយថាមកពីគាត់មិនចោះចូល
ហើយចោះចូលអញ្ចឹងណាហើយគាត់ទៅចោះចូលអត់ចូលអត់មានបាននេះណាអត់មានបានចូលណា
ចំណែកលោកស៊ូយៀនអតីតអនុប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តត្បូងឃ្មុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017មិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយាលោកគឺអ្នកស្រីស្រីសៀតកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាស្វាមីមានបំណងមកភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកត្រូវបានដកបាល5ទៅ6នាក់ចាប់ខ្លួនគណៈកំពុងជូនភរិយាទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីស្រីសៀតដែលត្រូវជាភរិយា
គេដេញខ្ញុំមកផ្ទះហើយគេចាប់ប្តីខ្ញុំចូលឡានហើយបាត់ខ្ញុំមកផ្ទះគេស្វាយប្តីខ្ញុំមកដៃផ្ទះប្តីខ្ញុំចាំសៀតផ្កាប្តីខ្ញុំក្រាញ់កុំឲ្យចាប់គាត
់អ្នកស្រីថាការចាប់ខ្លួននេះដោយសារស្វាមីមានគម្រោងមកជួបជុំនៅភ្នំពេញ
ខ្ញុំថានយោបាយមិនបើគេតាមដានប្តីខ្ញុំរហូត
មកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីមិនទាន់ដឹងថាស្វាមីនៅទីណានោះទេលោកស៊ូយានធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរួចមកហើយតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ថាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតលោកត្រូវបានដោះលែងវិញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020នេះអធិការស្រុកមេមត់លោកហុងកំហឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដាក់ច្បាប់សម្រាប់2ថ្ងៃមកខេត្តព្រះសីហនុដោយរុញឲ្យទៅសួរថ្នាក់លើវិញ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប៉ែនរ័ត្នស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានទេបើទោះពួកគេទាំងពីរនាក់មិនបានមកចូលរួមការប្រមូលផ្ដុំនៅភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនភាគច្រើនជាស្ត្រីបានចេញមកតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតចិនកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរួមមានទាំងសន្តិសុខខណ្ឌនិងអ្នកស្លៀកពាក់ស៊ីវិលផងដែរបានយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងនៅមុខស្ថានទូតចិនអ្នកតវ៉ារាប់សិបនាក់ជាស្ត្រីបានប្រមូលផ្ដុំនិងស្រែកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកខ្លះទៀតបានស្រែកបដិសេធកងទ័ពចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចបានបំបែកការប្រមូលផ្ដុំនោះដោយចាប់ទាញសែងស្ត្រីយ៉ាងតិច3នាក់ឲ្យចេញឆ្ងាយពីមុខស្ថានទូតចិនបុរសម្នាក់បាននិយាយពីលើរថយន្តតាមប្រព័ន្ធអូខូសនៈសັບដោយប្រមានទុករយៈពេល5នាទីឲ្យរំសាយការតវ៉ានេះ
ជាជាងបងប្អូនដែលឆ្លងលើបណ្ដាតវ៉ានាទីនេះណាមេត្តារំសាយរយៈពេល5នាទីបាទ5នាទីរំសាយចេញពីទីតាំងនេះអស់បងណាសូមជំរាបជូនណា5នាទីបងសូមរំសាយបាទរយៈពេល5នាទីណា5នាទីសូមរំសាយពីទីតាំងខាងលើនេះ
VOAមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេមុនការតវ៉ានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រមានអ្នកមានគម្រោងតវ៉ារួចជាស្រេចដោយលោកអះអាងថាមានគម្រោងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិនទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រទី23ខែតុលាលោកហ៊ុនសែនថាកុំមករញ៉េរញ៉ៃក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកជំនន់នឹងជំងឺរាតត្បាតជាសកល COVID-19 លោកហ៊ុនសែនបន្តថាលោកក៏បានទទួលព័ត៌មានថាអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏នឹងឡើងមកតវ៉ាផងដែរលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះការតវ៉ានានាដែលធានាដោយច្បាប់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងខ្លាំងក្លាដែលលោកថានេះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
យើងឃើញថាសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនេះហាក់បីដូចជាមានការរឹតបន្តឹងតឹងរឹងណាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះវាហាក់បីដូចជាខ្ញុំមើលទៅទស្សនវិជ្ជានយោបាយវាទៅជាការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនិងការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនេះគឺឈ្មោះទៅរកថាជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយនៅក្នុងការការជួបជុំការប្រមូលផ្ដុំនេះជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយទៅវិញណា
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាថ្ងៃទី23តុលាទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិតវ៉ាទាមទារអ្វីមួយដែលពួកគេចង់បានពីរដ្ឋាភិបាលរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បើទោះបីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែកម្ពុជានៅបន្តរំរឹតដោយការរំលោភសិទ្ធិមូលដ្ឋានសំខាន់ៗរបស់ពលរដ្ឋនិងការគាបសង្កត់លើក្រមអ្នកនយោបាយដែលមាននិន្នាការជំទាស់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រមមន្ត្រីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាពួកគេលើកឡើងថាក្រោយ29ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះកម្ពុជាក៏កំពុងរងសម្ពាធពីសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យចំពោះដំណើរថយក្រោយនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបាត់ខ្លាយជាចំណុចភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយ29ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងរងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតមិនតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក៏បានក្លាយជាចំណុចភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991បានធ្វើឲ្យភាគី4បញ្ចប់ចំនួនជាមួយគ្នាដែលនាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាដើមផងដែរនោះគឺជាស្នាប្រហ័សរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកប្រួយផ្ដើមលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត65 VUA កាលពីថ្ងៃពុធថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទេហើយថាបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេកម្ពុជាក៏គ្មានការអភិវឌ្ឍដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះដែរលោកបន្តថាទោះបីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្ស70និង80នៅកម្ពុជាក៏ដោយប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនៅបន្តរួមរឹតដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការគាបសង្កត់លើក្រមនយោបាយដែលមាននិន្នាការជំទាស់លោកបន្ថែមថាអ្នកណាដែលហ៊ានចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានផ្សេងៗឬក៏បុគ្គលណាចេញមុខរិះគន់ចំណុចខ្សោយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះនឹងត្រូវបានឆ្លើយតបមកវិញដោយការបង្ក្រាបនិងការចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារ
សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺយើងសំដៅទៅលើការជួបជុំទៅការបញ្ចេញមតិហើយនឹងការធ្វើការខាងសមាគមជាដើមនឹងឯងដែលកំពុងតែទទួលរងការរដ្ឋបិតនៅលើសេរីភាពនឹងហើយធ្វើឲ្យខាងក្រុមនៃសម្លេងនៃរិទ្ធិគុណរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានការរងទុកទោសដោយការវាយដំធ្វើទុកបុកម្នងផ្សេងៗការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់ហើយប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងសមត្ថកិច្ចនៃទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងខាងតុលាការហ្នឹងគឺធ្វើការធ្វើទុកបុកម្នងទៅលើក្រុមសកម្មជនទាំងអស់ហ្នឹងរួមទាំងខាងសកម្មជនមនសិការផ្សេងៗទៀត
អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់គឺលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃបានបន្តតម្កល់ទុកសារៈសំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលលោកយល់ថាបានរួមចំណែកដល់ការកសាងសន្តិភាពនិងការបង្កើតប្រព័ន្ធនយោបាយពហុបកនៅកម្ពុជាតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិនិងការជួបប្រជុំកំពុងរងការបង្ក្រាបបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជននិងសិល្បករចំនួន19នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារចាប់តាំងពីខែកក្កដាដោយសារការប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ពីខែមករាដល់ខែមេសាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង30នាក់ដោយសារការចោទប្រកាន់លើការបង្ហោះព័ត៌មានក្លែងក្លាយពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19នេះបើយោងតាមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch អង្គការសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកថាសកម្មភាពនេះជាការប៉ុនប៉ងដើម្បីបង្ក្រាបមតិប្រឆាំងដល់រិះគន់ការដោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលើការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌មានប្រសាសន៍ថាអ្នករិះគន់មកលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាទំនងជាមាននិន្នាការនយោបាយឲ្យបានបំពេញការងារដោយផ្អែកលើស្តង់ដារ2
ពួកគាត់តែងតែធ្វើការរិះគន់តុលាការកម្ពុជាថាមិនឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងអនុវត្តច្បាប់ទៅលើក្រមគូកនបពុរបស់គាត់ដែលបំពេញច្បាប់ហ្នឹងហើយដំណើរការអន្តិទីតាមផ្លូវតុលាការពួកគាត់បែរជាធ្វើការរិះគន់ដាក់សម្ពាធនិងសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលូកលាន់ចូលកិច្ចការតុលាការដែលជាស្ថាប័នឯករាជ្យទៅវិញដើម្បីធ្វើការដោះលែងក្រមឬក៏គ្នារបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺថាវាបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាការវត្តទុនទីវិកិច្ចរបស់គាត់មានស្តង់ដារ2
សម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកសុខអេសានអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានការគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ16លាននាក់កំពុងរស់នៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តវិធានការច្បាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់រាល់សកម្មភាពអមិត្តទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ
បើសិនណាជាប្រទេសនឹងមានការជាសង្កត់មានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺមិនមែនប្រជាពលរដ្ឋលោកសบายរីករាយនៅក្នុងការធ្វើទេសចរនៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទេបាទ
នៅដើមឆ្នាំ2020នេះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានសម្រេចដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធមួយផ្នែកស្មើនឹង 20% នៅក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធហៅកាត់ថា EBA ដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការហាមឃាត់គណបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មិនឲ្យប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងពេលបង្ក្រាបលើអ្នកប្រឆាំងនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាកិច្ចសន្យារបស់អន្តរជាតិនឹងកម្ពុជាដែលធានាអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីក៏ដូចជាធានាអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជានិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះយ៉ាងណាលោកក៏សង្កល់ថាកម្ពុជាដោយសារតែការងាកទៅរកប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះបានធ្វើឲ្យគោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងភាពមន្ទិលលោកអះអាងថាកម្ពុជាក៏កំពុងខ្លាយជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើការសង្ស័យថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនិងតំបន់ឧទ្យានជាតិមួយក្នុងខេត្តកោះកុងជាគោលដៅយោធានៅពេលអនាគតប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះ
ថាយើងឥឡូវនេះទៅស្រងសពីទីខាងអំណាចបាទណាហើយទៅខាងអំណាចទី2ហ្នឹងគឺជាឈ្លោះគ្នាដូចជាយើងទៅពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួនហើយដែររវាងអំណាចទី2នេះហើយបាទដូចក៏ប៉ុន្តែគឺយើងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដែលសារយើងជួយខាងវៀតណាមហើយក៏ជួយខាងកដែពួកកុំរីដែរប្រឆាំងនឹងអាមេរិកបាទចា៎ដូចសព្វថ្ងៃគឺស្ថានភាពនឹងក៏ដូចគ្នាដែរថាវាអន្តរជាតិនឹងបាទចា៎
លោកសុខអ៊ីសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបថ្លែងការពីថាការប្រកួតប្រជែងមនោគមវិជ្ជារបស់មហាអំណាចកិតចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកនោះជារឿងរបស់មហាអំណាចប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែបន្តរក្សាគោលនយោបាយការបរទេសមិនលំអៀងរបស់ខ្លួនដដែល
ខ្ញុំមានពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្ពុជាទេហើយការចោទថាកម្ពុជាមានដាក់ទ័ពចិនកម្ពុជាមានយកប្រជាជនចិនឲ្យមកនៅគ្រប់ក្រងទូទាំងប្រទេសខ្ញុំថាបើទៅចិនមកនៅវៀតពីមុនមកចោទថាវៀតណាមមកនៅពេញដីខ្មែរបើពេញដីខ្មែរខ្មែរ16លានអ្នកទៅនៅណាណាឥឡូវលែងនិយាយពីវៀតណាមហើយនិយាយពីរឿងចិនម្ដង
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជំនំនឹងសាលារាជធានីភ្នំពេញថាការប្រពខខួប29ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងធ្វើឡើងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យខណ្ឌរិស័យកែវដោយមានអ្នកចូលរួមជាង1000នាក់ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសមាគមនិងសហជីពនានារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំទាស់មិនឲ្យមានការរៀបចំពិធីទ្រង់ទ្រាយធំដោយតម្រូវឲ្យមានអ្នកចូលរួមតែ120នាក់ប៉ុណ្ណោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយចោលបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថានៅថ្ងៃទី23ខែតុលានេះជនជាតិខ្មែរទូទាំងពិភពលោកនឹងរៀបចំធ្វើបដកម្មប្រឆាំងវត្តមានយុធចិនលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងពិធីចែកអំណោយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់នៅក្នុងស្រុកអង្គរបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានមិនឲ្យមានការធ្វើបដកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាទេនៅពេលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់និងជំងឺ COVID-19 ដោយលោកថាលោកទទួលព័ត៌មានថាមានការប្រមូលមនុស្សតាមបណ្ដាខេត្តមកតវ៉ា
វាជិតដល់ថ្ងៃ23ខែតុលាគេចង់ធ្វើបាតកម្មខ្ញុំសូមផ្ដាំអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មចង់មកធ្វើបាតកម្មនៅស្ថានមុខស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងព្រំពេញប្រយ័ត្នប្រយែងគេកំពុងទៅទឹកលេខណាកុំមកអញ្ញៃអញ្ញៃវើយប្រាប់ឲ្យហើយណែនិយាយគ្នាស្ដាប់ឲ្យបាន
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានធ្វើឡើងកាលពី29ឆ្នាំមុនមានប្រទេសចំនួន18ជាហត្ថលេខីក្នុងនោះមានប្រទេសបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីដូចជាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមប្រទេសកម្ពុជាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ការសន្យាថានឹងបើកទូលាយឲ្យមានសេរីភាពខាងនយោបាយការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
តាពលរដ្ឋ រដ្ឋអាមេរិកគួរទុកចិត្តទៅនៃការស្ទង់មតិដែលបង្ហាញថាបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិននាំមុខលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែរឬទេអ្នកស្រីអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដឹកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនមិនចេញឃោសនាដើម្បីត្រៀមដេញដោលជាមួយប្រធានាធិបតីជាលើកផ្ដាច់ព្រាត់លោកត្រាំបន្តប្រមូលអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋសំខាន់ៗដូចជា Arizona និងរដ្ឋ Pennsylvania លោកត្រាំថ្លែងថា
We have to show them the Democrats a thundering defeat on November 3rd
យើងត្រូវតែបង្ហាញគណបកប្រជាធិបតេយ្យថាគេបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហើយខ្ញុំមិននិយាយដូចជាអ្នកនយោបាយក្រុង Washington ទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេ
យុទ្ធនាការឃោសនាលោក Biden មិននៅស្ងាត់ទេបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីលោកស្រី Kamala Harris ទៅរដ្ឋ Florida ដែលមានការប្រកួតគ្នាខ្លាំងដែលលោកស្រីនិយាយច្រើនពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាលោកស្រី Harris ថា
Criminal justice reform is on the ballot in 2020
កំណែតម្រង់យុត្តិធម៌ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងរឿងផ្សេងទៀតស្ថិតនៅលើសន្លឹកឆ្នោតឆ្នាំ2020លោកជូ Biden ក៏ស្ថិតនៅលើសន្លឹកឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែរ
ការស្ទង់មតិជាថាលោក Biden នាំមុខលោក Trump នៅរដ្ឋខ្លះដល់ទៅ 10% តែប្រគាកគ្នានៅក្នុងរដ្ឋប្រជែងខ្លាំងដូចជា Florida និង Pennsylvania ដែលមានសារៈសំខាន់នេះតាមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក David Damore លោកថា
But at the end of the day you know it's going to be those states are going to be very very close and that's why I think
អ្នកនឹងទេថានៅរដ្ឋទាំងនោះមានការប្រជែងគ្នាប្រកៀកប្រកិតបំផុតហេតុនេះខ្ញុំគិតថាលោក Biden អាចឈ្នះច្រើនតែលោក Trump ក៏អាចឈ្នះយ៉ាងប្រកិតដែរ
ក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិជាច្រើនធ្វើខុសពីឆ្នាំ2016ដែលនៅពេលនេះពួកគេមិនបានទាយជ័យជំនះលោក Trump ដែលកើតមានមួយផ្នែកដោយសារពួកស្បៃសគ្មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យលោកដាមោះថា
The biggest error in the polling in 2016
កំហុសធំបំផុតក្នុងការស្ទង់មតិឆ្នាំ2016គឺថាអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសមិនត្រូវបានគេបែងចែកផ្អែកលើកម្រិតនៃការសិក្សាអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យនិងអ្នកគ្មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យបោះឆ្នោតខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះលើកនេះគេដឹងហើយអ្នកក៏ឃើញរាល់តែនោះជាច្រើនដែលលោក Biden មានការគ្រប់គ្រងលើសពី 50% ឬប្រហែល 50% ដែរអ្នកស្រី Clinton មិនដែរបានទទួល 50 ពិន្ទុក្នុងរាល់តែនោះទេ
អ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តនៅពេលនេះមានតិចជាងមុនធ្វើឲ្យអ្នកស្ទង់មតិទុកចិត្តលើទិន្នន័យគេលោកត្រាំថា
Under my leadership prosperity will surge
នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំវិបលភាពនឹងកើតមាន
លោក Danmore ថា
The economy is probably his strongest substantive issue
សេដ្ឋកិច្ចជាចំណុចខ្លាំងបំផុតរបស់លោកត្រាំព្រោះលោកអាចធ្វើការជជែកអំពីរឿងនេះ
លោក Sherry Harris ថា
There is so much on the ballot
មានបញ្ហាជាច្រើននៅលើសន្លឹកឆ្នោតឆ្នាំ2020
គណៈដែលលោកត្រាំសរសើរសេដ្ឋកិច្ចមុនការរាតត្បាតជំងឺហើយសន្យាធ្វើឲ្យរីកចម្រើនវិញពួកបកប្រជាធិបតេយ្យបន្តរិះគន់ការបំពេញការងាររបស់លោកត្រាំនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងពីរជំរុញឲ្យអ្នកគាំទ្រចេញបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020នេះអាចមិនដូចការបោះឆ្នោតឯទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសនេះនាយកទីភ្នាក់ងារចារកម្មអង់គ្លេសនិយាយថាចិនជាការគំរាមកំហែងធំបំផុតក្នុងរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្តដូចតទៅការរួមបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាមួយចំនួនរួមមានការចងកំហឹងដោយការប្រកាន់គណបកការខ្លាចមានការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសនិងការរៀបត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះពោពេញទៅដោយការមិនអាចទស្សន៍ទាយថានឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនិងការអន្ទះសារជាច្រើនលោក Jeff Selden អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយដោយអ្នកបោះឆ្នោតខ្លះបានបោះឆ្នោតរួចសាច់ហើយដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីឬមួយទៅបោះឆ្នោតនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហើយនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden បានធ្វើការជំរុញចុងក្រោយមកអស់ដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងព ួកមន្ត្រីខាងសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញសញ្ញាថាការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនដូចការបោះឆ្នោតឯទៀតឯទៀតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីពេលថ្មីៗនេះទេដោយសារមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ពួកអ្នកជំនាញខ្លះទស្សន៍ទាយថាមានមនុស្ស80លានអ្នកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាបើប្រៀបធៀបនឹងប្រមាណ33លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតដោយផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីឬការបោះឆ្នោតដោយអវត្តមាននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016លោក Christopher Krebs ជានាយកនៃទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខ Cyber និងសន្តិសុខហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហៅកាត់ថា CISA នៅក្នុងការពិភាក្សាមួយនៅក្រុមហ៊ុនអប់រំអំពីសន្តិសុខ Online Billington Cyber Security កាលពីខែកញ្ញាលោកបាននិយាយថាសូមឲ្យមានការអត់ធ្មត់បន្តិចការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតលើកនេះប្រហែលជានឹងត្រូវចំណាយពេលយូរជាងមុនបន្តិចហើយការព្រមានរបស់លោក Krebs បានត្រូវបន្តដោយពួកមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតក្នុងថ្នាក់ជាតិរដ្ឋនិងមូលដ្ឋានដែលបានសុំដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឲ្យសម្របសម្រួលការរំពឹងរបស់ពួកគេនៅពេលនិយាយត្រុសត្រុសប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីខែសីហាមន្ត្រីចំខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានថ្លែងថាការពិតថ្ងៃបោះឆ្នោតលែងជាថ្ងៃសំខាន់ទៀតហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺរយៈពេលនៃការបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោកប្រធាននៃតំណែងត្រាំមិនបានបង្ហាញការអត់ធ្មត់បែបនេះទេលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីខែកក្កដាថាខ្ញុំចង់បានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតខ្ញុំមិនចង់រងចាំរាប់សប្តាហ៍ឬរាប់ខែទេលោកប្រធានាធិបតីក៏មិនព្រមនិយាយថាតើលោកនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឬទេប្រសិនបើលោកចាញ់ឆ្នោតលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅមុនពេលចាកចេញពីសិទ្ធិវិមានទៅកាន់ការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃទី24កញ្ញាថាយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពទៀងត្រង់ហើយខ្ញុំមិនប្រកាសថាការបោះឆ្នោតនេះអាចមានភាពទៀងត្រង់ទេការចំណាយពេលច្រើនដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមានភាពត្រឹមត្រូវមិនមែនជារឿងចម្លែកទេឧទាហរណ៍សភាមិនបានបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកា2016ជាការត្រឹមត្រូវរហូតដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2017ដោយផ្អែកលើលទ្ធផលដំបូងលោកត្រាំបានប្រកាសជាជំនះហើយលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានសុខចិត្តចុះចាញ់ជាផ្លូវការមុនប្រជារាស្ត្រអាមេរិកភាគច្រើនភ្ញាក់ពីដំណេកក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើដោយការទស្សន៍ទាយរបស់ពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតលើកនេះហើយពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែរត់សញ្ញាឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកានោះនេះនឹងជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2000ដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកនឹងត្រូវរងចាំមួយរយៈមុននឹងបានដឹងថានរណាឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2000លោកប្រធានាធិបតី George W. Bush បានទទួលជ័យជំនះនៅក្រោយដំណើរការខាងច្បាប់យ៉ាងយូរតាក់ទិននឹងការរត់សញ្ញាឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ក្រៅពីការអាចមានការច្បូកច្បល់អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងមានរឿងមួយទៀតគឺថាអាចនឹងមានការប្តឹងតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលបានត្រូវបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវហើយនោះពួកមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនិងក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រឹងប្រែងសាច់ហើយសម្រាប់ការប្តឹងផ្តល់ទិន្នន័យនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធបង្ហាញថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំ និងលោក Biden បានចំណាយប្រាក់រាប់សែនដុល្លារសម្រាប់ពួកមេធាវីក្នុងការប្រំប្រៀបសម្រាប់ការតវ៉ាខាងផ្លូវច្បាប់ការរងចាំលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយតែប៉ុណ្ណោះតទៅនេះជាហេតុផល5ទៀតដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាឆ្នាំ2020មិនដូចការបោះឆ្នោតឯទៀតឯទៀតកាលពីពេលមុនមុន
កាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាដោយមានរបាយការណ៍អំពីករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ជាង 1,100 អ្នកនៅក្នុងរដ្ឋ49នៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំង50នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសភាពអាសន្ននៅទូទាំងប្រទេសរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋ Louisiana ជាដើមបានឆ្លើយតបដោយការពន្យារពេលលើការបោះឆ្នោតទៅធ្វើនៅពេលក្រោយវិញដោយមានការបារម្ភអំពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលនៅទីនោះមិនអាចមានការឈរឃ្លាតពីគ្នា2ម៉ែត្ររដ្ឋដទៃទៀតដូចជារដ្ឋ New York រដ្ឋ New Jersey រដ្ឋ Ohio រដ្ឋ Maryland និងរដ្ឋ Kentucky ហើយក្រោយមកទៀតរដ្ឋដទៃទៀតបានពន្យារពេលលើការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេទៅធ្វើនៅក្រៅវិញដែរទោះបីជារដ្ឋមួយចំនួនបានបើកឲ្យមានសកម្មភាពឡើងវិញខ្លះៗចាប់តាំងពីពេលនោះមកក៏ដោយក៏រដ្ឋជាច្រើនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19
សូម្បីតែនៅមុនការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋខ្លះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីរួចស្រេចទៅហើយបតាមសមាគមក្រមប្រឹក្សាជាតិនៃអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋថារដ្ឋ5ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Colorado, Hawaii, Oregon, Utah និង Washington បានធ្វើការបោះឆ្នោតទាំងអស់តាមរយៈការផ្ញើតាមប្រៃសណីដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីរដ្ឋ33ទៀតអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសូមបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដោយមិនចាំបាច់មានហេតុផលណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបនឹងការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋខ្លះក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំងនេះបានសម្រេចធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីកាន់តែងាយស្រួលជាងមុនថែមទៀតឧទាហរណ៍រដ្ឋ California បានប្រកាសកាលពីខែឧសភាថាខ្លួននឹងផ្ញើសញ្ញាឆ្នោតតាមប្រៃសណីទៅឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាក៏ប៉ុន្តែការជំរុញធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងមុនបានរងការរិះគន់ពីលោកប្រធានាធិបតី Trump កាលពីខែមិថុនាលោក Trump បាន tweet ថាការប្រើសញ្ញាឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនឹងនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមានការកេងបន្លំច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសជាតិយើងប្រសិនបើភាពភ្លីភ្លើនេះមិនត្រូវបញ្ឈប់ទេនោះជាការឆ្លើយតបស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមក្រុមប្រឹក្សាជាតិនៃអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋហៅកាត់ថា NASS បានប្រាប់ VOA ថាយើងមិនអាចដឹងអំពីភស្តុតាងណាមួយគ្រប់គ្រងការនិយាយអះអាងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ទេពួកសមាជិកនៃសមាគម NASS ចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗក្នុងបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់50នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកកាលពីខែសីហាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់និងខាងការពង្រឹងច្បាប់បាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាពួកគេគ្មានព័ត៌មានឬព័ត៌មានសម្ងាត់ណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការនិយាយអះអាងថាពួកតួអង្គបរទេសឬតួអង្គក្នុងប្រទេសណាមួយកំពុងព្យាយាមប្រើការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះទេលោក Christopher Ray នាយកការិយាល័យ FBI ក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដូចនេះដែរលោក Ray បាននិយាយប្រាប់ពួកសមាជិកសភានៅក្នុងសវនាការមួយអំពីការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី17កញ្ញាថារហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងមិនបានឃើញមានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីកេងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតធំណាមួយទេទោះជានៅពេលបន្ទាប់មកលោកបានសារភាពថាមានឧបទ័យហេតុនៃការកេងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតក្នុងកម្រិតមូលដ្ឋានម្ដងម្កាលក៏ដោយ
ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីជៀសជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកពីមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកា2016ទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកត្រាំបានច្រានចោលច្រានដកនៅរបាយការណ៍និងការចោទប្រកាន់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកបានទទួលជំនួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាការបញ្ឆោតក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការព្រមានថែមទៀតកាលពីខែសីហាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងការប្រឆាំងនឹងចារកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សាធារណៈដោយគម្រោងមួយប្រមានគេថាអាជ្ញាធរក្រឹមឡង់ជាតិជែកទៀតហើយលោក William Ivanina ជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងចារកម្មនិងសន្តិសុខលោកបាននិយាយថាយើងវាយតម្លៃថាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រើវិធានការមួយចំនួនដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Biden និងអ្វីដែលរុស្ស៊ីយល់ថាជាការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាតួអង្គខ្លះដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីថែមទាំងបានព្យាយាមលើកដំកើងបេក្ខភាពរបស់លោកត្រាំតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងទូរទស្សន៍រុស្ស៊ីលោក Christopher Ray នាយក FBI ក៏បានសន្មត់ស្ដៀងគ្នានេះដែរនៅពេលលោកឆ្លើយជាកសិនសាក់សីនៅចំពោះមុខពួកសមាជិកសភាកាលពីខែកញ្ញាលោករ៉េបានមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីនៅតែប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតរបស់យើងភាគច្រើនតាមរយៈអ្វីដែលយើងហៅថាឥទ្ធិពលអាក្រក់របស់បរទេសដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះលោកអនុប្រធានាធិបតី Biden និងអ្វីដែលរុស្ស៊ីយល់ថាជាពួកអ្នកកាន់អំណាចប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីប្រសាសន៍របស់លោករ៉េបានធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំខឹងសម្បា
ក្រុមមន្ត្រីខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមាណថាការប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2016អាចបំផុសគំនិតដល់ប្រទេសដទៃទៀតឲ្យធ្វើតាមរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ២ឆ្នាំបន្ទាប់មកការវិដំឡៃមួយរបស់ការិយាល័យរបស់នាយកខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់និងរុស្ស៊ីបានធ្វើសកម្មភាពឲ្យមានឥទ្ធិពលនឹងយុទ្ធនាការបញ្ចេញសារតាក់ទិនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2018នៅក្នុងការវាយតម្លៃរបស់លោកកាលពីខែសីហាលោក William Evanina ដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិខាងប្រឆាំងចារកម្មនិងសន្តិសុខឬហៅកថា NCSC បានប្រមាណថាដោយការឆ្នាំ2018ដែរប្រទេសចិននិងអ៊ីរ៉ង់ខិតខំព្យាយាមលូកដៃចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះដោយសង្ឃឹមថាលោកត្រាំនឹងចាញ់ឆ្នោតលោក William Evanina បាននិយាយថាយើងវាតម្លៃថាចិនចង់ឲ្យលោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងយល់ថាមិនអាចទីទុកមុនបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការចោះឈ្មោះជាថ្មីលោកអេវ៉ានីណាបានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានជំរុញឲ្យការយល់ឃើញថាការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានត្រាំនឹងនាំឲ្យមានការបន្តដាក់សម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងប្រទេសដទៃទៀតក៏ប្រហែលកំពុងព្យាយាមបំបែកក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតផងដែរលោកត្រាំបាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីខែសីហាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសដទៃទៀតប្រហែលប្រើការពឹងពាក់ច្រើនជាងមុនទៅលើការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីដើម្បីក្លែងសញ្ញាឆ្នោតឲ្យបញ្ជូនសញ្ញាឆ្នោតទាំងនោះទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាប្រទេសមួយចំនួនប្រហែលកំពុងជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ក្រុមមន្ត្រីចាត់ចែងការបោះឆ្នោតគិតគូរមុតចត់អំពីការគម្រាមកំហែងទាំងនេះដោយប្រមាណថាក្រុមសត្រូវអាចប្រឹងប្រែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបិទទ្វារនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពចលាចលនិងភាពច្របូកច្របល់មានការខ្វល់ខ្វាយដែលថាបណ្ដាប្រទេសក្រៅនឹងក្រុមប្រជាជននឹងខិតខំយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារលោក Matt Masterson គឺជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនៅក្នុងវេទិកាមួយតាមអនឡាញលោកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដូចជាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានផងដែរត្រូវគេពិនិត្យមើលនិងស្រាវជ្រាវរកចំណុចខ្សោយទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភទាំងនេះក៏ដោយក៏ក្រុមមន្ត្រីខាងសន្តិសុខនៃការបោះឆ្នោតនៅតែមានការទុកចិត្តថាទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរជាងមុនដើម្បីរាប់សម្លឹកឆ្នោតក៏ដោយក៏លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតលើកនេះនឹងត្រឹមត្រូវ
ការពឹងពាក់ខ្លាំងលើការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាបាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនលើសេវាប្រៃសណីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានពន្យឺតសេវាសម្បត្តិជាផ្នែកមួយនៃវិធានការបន្ថយសហុយសមាជិកសភាខ្លះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានលើកឡើងពីកង្វល់ស្ដីពីទំនាក់ទំនងរវាងលោក Louis De Joy ប្រធានសេវាប្រៃសណីជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលក៏សម្គាល់ថាលោក De Joy ជាអ្នកអង្គាសប្រាក់ឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាអ្នកផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump លោក De Joy បានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេដោយលោកបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះ សេវាប្រៃសណីប្រងព្រៀបស្រេចហើយដើម្បីចាត់ចែងសัญลักษณ์ឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដែលខ្លួនទទួលក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះទោះជាមានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានរដ្ឋយ៉ាងតិចណាស់14បានប្តឹងសេវាប្រៃសណីសហរដ្ឋអាមេរិកថារារាំងការផ្លាស់ប្តូរខ្លះដែលអាចធ្វើឲ្យមានការយឺតយូរដល់ការប្រគល់សัญลักษณ์ឆ្នោតផ្ញើតាមសេវាប្រៃសណីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាចៅក្រមម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Washington បានចេញអធិបញ្ជាដំបូងមួយប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះដោយនិយាយថាពួករដ្ឋបានបង្ហាញថាពួកចុងចោតមានតក្កិនក្នុងការវាយប្រហារបែបនយោបាយទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាប្រៃសណីកាលពីថ្ងៃទី21កញ្ញាចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ក្នុងរដ្ឋ New York បានសម្រេចថាសេវាប្រៃសណីត្រូវបញ្ជូនសัญลักษณ์ឆ្នោតឲ្យបានលឿនហើយផ្តល់ប្រាក់បន្ថែមនៃការធ្វើការលើសម៉ោងកម្រិតឲ្យបុគ្គលិកថែមទៀតផង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នាយកថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងចារកម្មក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះពីការគំរាមកំហែងដែលប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងប្រឈមមុខរួមមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិងក្រុមជ្រុលនិយមស្ដាំដែលកំពុងតែមានការកើនឡើងគណៈលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រទេសចិនគឺជាការគំរាមកំហែងធំជាងគេបង្អស់មួយសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងរយៈពេលយូរលោក Jamie Dittmer នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ឌិតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយកទីភ្នាក់ងារប្រចាំចារកម្មក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី15តុលាកន្លងទៅពីការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដែលប្រទេសអង់គ្លេសកំពុងប្រឈមមុខនោះរួមមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិងក្រុមស្ដាំជ្រុលនិយមដែលកំពុងតែកើតឡើងប៉ុន្តែលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពេលវែងនោះគឺប្រទេសចិននោះទេលោក Ken McCollum នាយកទីភ្នាក់ងារប្រចាំចារកម្មអម15ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងឡុងក្នុងការថ្លែងជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានទីភ្នាក់ងារនេះថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កជាការគំរាមកំហែងដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយក្នុងបរិបទរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនោះក៏ប៉ុន្តែប្រទេសចិនវិញនៅបង្កគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងជាងនេះសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងពេលអនាគតលោកបានបន្តថាខណៈពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កព្យុះភ្លៀងម្ដងម្កាលនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុទាំងមូលតែម្ដងលោក McCollum អាយុ45ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតនៅទីក្រុងកាឡាស្កៅបាននិយាយថាលោកគ្រូនឹងពង្រីកប្រតិបត្តិការនៃទីភ្នាក់ងាររបស់លោកដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ប្រទេសចិនលោកបានជួបការទូតនទីនៅក្នុងផ្នែកនេះចាប់តាំងពីខែមេសាមកលោក McCollum បានប្រមានថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្យាយាមចូលរួមកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានាក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលរួមមានគ្រឹះស្ថានឱសថនិងសកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗជាដើមលោកបានបន្តថាចក្រភពអង់គ្លេសចង់សហការជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធំធំជាសកលដូចជាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុជាដើមស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរត្រូវមានភាពរហ័សរហួនដើម្បីទប់ទល់នឹងសកម្មភាពដ៏កក្លឿននានាពេលដែលយើងជួបប្រទះវានោះលោក McCollum បានចោទប្រកាន់រដ្ឋបង្កអារិភាពនានាដូចជាប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើមនោះថាមិនត្រឹមតែធ្វើសកម្មភាពចារកម្មលើរឿងសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកំណត់គោលដៅចារកម្មលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការព្យាយាមបំផ្លិចបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរលោក McCollum បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយសម្ដែងពីក្តីបារម្ភជុំវិញសកម្មភាពចារកម្មពីប្រទេសខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវនិងការបង្ការវ៉ាក់សាំងប្រចាំវីរុសកូវីដ-19របស់ប្រទេសអង់គ្លេសដោយលើកឡើងថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកកំពុងព្យាយាមបង្ការនូវសកម្មភាពចូលលួចឬបំផ្លាញទិន្នន័យស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងនោះលោកបានបន្ថែមថាវាប្រកាសណាស់លៀបសការៈជាសកលពីការរកឃើញវ៉ាក់សាំងដែលអាចប្រើប្រាស់បានប្រឆាំងនឹងវីរុសដ៏ប្រឡាយនេះគឺមានទំហំធំធេងណាស់លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាវាមានចំណុចពីរដែលយើងកំពុងប្រយ័ត្នប្រយែងនោះទី1គឺប៉ុនប៉ងលើយកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្ដាច់មុខរបស់យើងដែលជាសមិទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវផលិតវ៉ាក់សាំងឬការលួចចូលបំភ្លេចបំផ្លាញទិន្នន័យលោកបានបន្ថែមថាហើយបន្ទាប់មកហានិភ័យទី2ដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរនោះគឺលទ្ធភាពនៃការស្រាវជ្រាវកំពុងមានសុចរិតភាពនិងអំណោយផលខ្ពស់នោះប៉ុន្តែស្រាប់តែមានជនសង្ស័យណាម្នាក់ព្យាយាមបង្កឲ្យមានភាពសង្ស័យទៅលើសុចរិតភាពនេះទៅវិញកាលពី3ខែមុនមន្ទីរសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយថាក្រុមជនលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលគាំទ្រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះបានព្យាយាមចូលលួចទិន្នន័យនៃការស្រាវជ្រាវវ៉ាក់សាំងពីសាកលវិទ្យាល័យនិងគ្រឹះស្ថានឱសថមួយចំនួនក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលោក McCollum បាននិយាយថានៅអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2020នេះបញ្ហាប្រឈមនៅលំដាប់បំផុតនៃទីភ្នាក់ងារចារកម្ម M15 និងរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងជួបប្រទះនោះគឺបញ្ហាប្រជុំផ្នែកសន្តិសុខជាតិផ្សេងៗដែលបង្កឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីចិនអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតកំពុងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងស្មុគស្មាញខណៈពេលដែលការគម្រាមកំហែងពីភាវរៈកក៏កើតមានស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងក៏ឃើញមានការលូកដៃចូលក្នុងឆាកនយោបាយផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាការជាអធិពលទៅលើការពិភាក្សាផ្សេងៗនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងពេលថ្មីៗនេះយើងបានអស្ចារ្យភាពចារកម្មចិនដែលទំនងដូចជាសំណើមកលើសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលលោក McCollum ដែលធ្លាប់ធ្វើជាភ្នាក់ងារបង្កប់ខ្លួននៅទីភ្នាក់ងារចារកម្ម M15 អស់រយៈពេល24ឆ្នាំមុនពេលលោកទទួលបានតំណែងជានាយកទីភ្នាក់ងារនេះបានស្នើឲ្យមានការចុះបញ្ជីឈ្មោះភ្នាក់ងារបរទេសដែលតម្រូវឲ្យអ្នកចរចាបញ្ចុះបញ្ចូលទីភ្នាក់ងារផ្នែកជំនួយមេធាវីនិងជនដទៃទៀតដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងថវិកាពីបរទេសនោះត្រូវចុះបញ្ជីស្ដីពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចុះបញ្ជីនេះមានតែនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់ថាការចុះបញ្ជីនេះនឹងជួយឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសអាចប្រយុទ្ធតទល់លើការលូកដៃនិងឥទ្ធិពលបរទេសដែលគ្មានសុចរិតភាពហើយមានលក្ខណៈខុសពីហានិភ័យចារកម្មនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកចារកម្មអន្តរគណៈបកនិងសន្តិសុខនៃសភាអង់គ្លេសបានប្រមាណថាឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសគឺមានស្ថានភាពថ្មីជាធម្មតាគណៈកម្មការនេះក៏បានរិះគន់ជនគំនិតអាក្រក់និងជនអន្តរការគមខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលរួមមានសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់របស់អង់គ្លេសដែលបានជួយសម្រួលលំហូរលុយពីរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដោយទទួលបាននូវភាពមានស្ដុកស្ដម្ភពីទង្វើនេះនិងបានប្រែក្លាយទីក្រុងឡុងទៅជាកន្លែងលាងលុយកខ្វក់សម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីសមាជិកគណៈកម្មការខាងលើបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ថាការហូរចូលលុយពីរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យជនដែលមានគំនិតអាក្រក់ដែលរួមមានបុគ្គលនិងអង្គការដែលគ្រប់គ្រងនិងចរចាបញ្ចុះបញ្ចូលសម្រាប់ក្រុមអភិរក្សជនរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមេធាវីគណនេយ្យករនិងទីភ្នាក់ងារផ្នែកអចលនទ្រព្យនិងអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈបានប្រាប់ប្រាស់ទូនាទីរបស់ខ្លួនទោះចេតនាឬអចេតនាក្តីនៅក្នុងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលតែងតែត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការលើកស្ទួយផលប្រយោជន៍ខុសច្បាប់របស់រដ្ឋរុស្ស៊ីនោះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអង់គ្លេសនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគំពងសុសេចក្តីព្រៀងចាប់ផ្នែកសន្តិសុខសាធារណៈនិងវិនិយោគដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងអាជីវកម្មនៃការទទួលគ្រប់គ្រងពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយលើវិស័យការពារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចម្បងដែលអាចត្រូវបានរាំងស្ទប់ដោយអាជ្ញាធរប្រសិនបើពួកគេព្រួយបារម្ភថាវាអាចមានហានិភ័យដល់ទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់របស់អង់គ្លេសនោះតាក់ទងនឹងរឿងភាវកម្មវិញលោក McCollum បានលើកឡើងថាមានការគំរាមកំហែងកាន់តែច្រើនពីក្រុមជ្រុលនិយមស្ដាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកទីភ្នាក់ងារចារកម្ម M15 បានបង្កផែនការវាប្រហារភារកម្មចំនួន27លើកដែលក្នុងនោះផែនការចំនួន8លើកត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមជលនិយមស្ដាំលោកបានប្រមាណថាបច្ចុប្បន្ននេះការគម្រាមកំហែងមិនមានទំហំធំដោយក្រុមភារកម្មឥស្លាមជលនិយមនោះទេប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងនេះកំពុងតែរីកធំឡើងធំឡើងលោក McCollum បានបញ្ជាក់ថាការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19បានបង្កការលំបាកដើម្បីរក្សាការតាមដានលើភេរវៈជនដែលមានការសង្ស័យដោយលោកក៏សម្គាល់ថាជាមួយនឹងចំនួនអ្នកថ្មើរជើងមានតិចជាងមុននៅលើដងផ្លូវនោះភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលអាចត្រូវបានគេចំណាំងាយស្រួលជាងមុនលោកបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែរឿងដែលល្អពីការរាតត្បាតនៃវីរុសនេះគឺថាមានការធ្វើកម្មវិធីតិចជាងមុនហើយកន្លែងដែលមានមនុស្សម្នាកក់កញ្ញូក៏មានចំនួនតិចជាងមុនដែរសម្រាប់ឲ្យពួកជនវាយប្រហារធ្វើការកំណត់ទីតាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.